عليكم ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី4ខែមករាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
រដ្ឋសភាអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតរើសប្រធានថ្មីបន្ទាប់ពីលោកមខាស៊ីបានបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោត3លើករុស្ស៊ីស្ដីបន្ទោសការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តរបស់កងទ័ពក្នុងការវាយប្រហារផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីលោកបៃដិននិងលោកឃីស៊ីដានឹងជួបគ្នានៅសេតវិមាននៅសប្ដាហ៍ក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនរំលឹកការបង្ក្រាបនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពី9ឆ្នាំមុនហើយបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់មិនយកសំណើរបស់គណៈបកនយោបាយបញ្ចូលក្នុងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងការហៅតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់សមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីការជួបគ្នានេះនឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Kevin McCarthy ក្នុងការកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភានេះបានរងការប្រឆាំងដ៏កម្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកពីសមាជិកសភាអភិរក្សនិយមបំផុតក្នុងជួរគណៈបក្សរបស់លោកសម័យប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺជាសម័យប្រជុំលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលគ្មានសមាជិកគណៈបក្សណាមួយទាំងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះបានតំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិកចំនួន435នាក់នេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី1លោកមខាស៊ីបានបរាជ័យនៅក្នុងការឈ្នះបានតំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោត3លើកដោយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន20នាក់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងរូបលោកដោយការបោះឆ្នោតលើកទី4ចិត្តធ្វើឡើងគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើអ្នកដែលនឹងប្រឆាំងនឹងរូបលោកមខាស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកអាចងាកមកគាំទ្ររូបលោកវិញឬក៏ថាតើមានបេក្ខជនថ្មីណាមួយដែលលេចឡើងសម្រាប់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភានេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងកាន់កាប់អាសនៈចំនួន222ទល់នឹង212នៅក្នុងរដ្ឋសភាដោយមានតំណែងមួយនៅទំនេរដែលតម្រូវឲ្យលោកមខាស៊ីដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាតំណាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអររយៈពេល16ឆ្នាំកន្លងមកឈ្នះយ៉ាងតិចចំនួន218សំឡេងដើម្បីបានធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភានៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមាក់កាស៊ីនឹងក្លាយជាបុគ្គលនៅលំដាប់ទី2ដែលអាចស្នងតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រសិនបើលោកបានកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភានោះប៉ុន្តែសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន19រូបដែលភាគច្រើនបានបង្ហាញទស្សនៈក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះថាលោកមាក់កាស៊ីមិនប្រកាន់ទស្សនៈអភិរក្សនិយមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី1ឲ្យសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតដូចជាលោក Andy Biggs តំណាងរដ្ឋ Arizona និងលោក Jim Jordan តំណាងរដ្ឋ Ohio ជាដើមដែលលោកទាំងពីរជាអ្នកប្រឆាំងមិនសំចៃមាត់ប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី3សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ20នាក់បានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Jordan បើទោះបីជាខ្លួនលោកផ្ទាល់ជាអ្នកជ្រើសរើសលោកមខាស៊ីឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅនីតិកាលរដ្ឋសភាថ្មីរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះក៏ដោយសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋញូវយ៉កគឺលោក Hakeem Jeffries បានឈ្នះសំឡេងគាំទ្រទាំង112ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយធ្វើឲ្យលោកនាំមុខនៅក្នុងការកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភានេះ បើទោះបីជាលោកគ្មានឱកាសថានឹងឈ្នះក៏ដោយដោយសារតែគ្មានសមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋណាម្នាក់មានគម្រោងបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកនោះឡើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន202នាក់បានបោះឆ្នោតឲ្យលោកមខាស៊ីដោយធ្វើឲ្យលោកខ្វះសម្លេងគាំទ្រចំនួន16សម្លេងដើម្បីឲ្យលោកបានទទួលបានសម្លេងគាំទ្រសរុបចំនួន218ដែលលោកត្រូវការដើម្បីឈ្នះតំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាទីបំផុតមិនថាបេក្ខជនរូបណាដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភានោះទេបេក្ខជនរូបនោះនឹងជំនួសតំណែងរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នដែលអស់អាណត្តិគឺអ្នកស្រី Nancy Pelosi ពីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទយ៉ាងច្រើនរបស់ទាហានរុស្ស៊ីបាននាំឲ្យមានការវាយប្រហារនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីដ៏សាហាវរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅលើបន្ទាយយោធានៅក្នុងទីក្រុងដែលគ្រប់គ្រងដោយទីក្រុងមូស្គូនៅប៉ែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនក្រសួងនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវាច្បាស់ហើយថាហេតុផលចម្បងចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺការបើកនិងការប្រើប្រាស់ដ៏ធំដែលផ្ទុយទៅនឹងការហាមឃាត់សម្រាប់ទាហាននៅក្នុងតំបន់ដែលអាវុធសត្រូវអាចបាញ់ដល់ក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាកត្តានេះបានអនុញ្ញាតឲ្យសត្រូវតាមដាននិងកំណត់ទីតាំងរបស់ទាហានសម្រាប់ការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលអ៊ុយក្រែនបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនៅទីក្រុងម៉ាគីកាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកងកម្លាំងរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងទីក្រុងនេះហើយបានប្រែក្លាយសាលារៀនទៅជាកន្លែងដាក់យោធាឧត្តមសេនីយ៍ទូរុស្ស៊ីលោកជីសេរីយូកូវបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមវីដេអូដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងកាលពីថ្ងៃពុធថាចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់89នាក់ពីចំនួន63នាក់ដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបាននិយាយថាសាកសពជាច្រើនទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅក្រោមគំនរបាក់បែកនៃអាគារនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលបានរាយការណ៍លោកបានថ្លែងថាគណៈកម្មការមួយកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីកាលៈទេសៈដែលបានកើតឡើងនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសង្គ្រាមរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាទីហាននៅក្នុងបន្ទាយនៅក្នុងទីក្រុងនោះភាគច្រើនជាទីហានដែលទើបនឹងកែនថ្មីនេះបើយោងតាម AFP ដដែលពួកគេបានបន្ថែមថាទីហានបានឈរជើងនៅក្នុងអាគារដែលមិនមានការការពារដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែក្របរំសេវដែលរក្សាទុកក្នុងបរិវេណនោះបានផ្ទុះនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នៅសេតវិមាននៅថ្ងៃទី13ខែមករាដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងអ៊ុយក្រែនភាពតានតឹងរបស់ចិនជាមួយកោះតៃវ៉ាន់និងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដោយចំហនិងសេរីនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារសេតវិមានបានបន្ថែមថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាក្នុងតំបន់និងពិភពលោកជាច្រើនរួមទាំងអាវុធប្រឡាយលោកខុសច្បាប់របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េនិងកម្មវិធីមីស៊ីលផ្លោងសង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននិងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជំនួបរវាងទីក្រុង Washington និងដៃគូអាស៊ីដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនក្នុងការក្រោកឈរឡើងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងអំណាចរបស់ចិនបានកើតឡើងនៅពេលដែលមានការសាកល្បងកម្មជ្រួចរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរធំជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកព្រួយបារម្ភនៅក្នុងតំបន់លោក Kishida គ្រងនឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយសន្តិសុខថ្មីរបស់ទីក្រុងតូក្យូដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងខែធ្នូអំពីការកសាងយោធាដ៏ធំបំផុតរបស់ជប៉ុនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់កាសែត Yumi Uri របស់ជប៉ុនដែលបានរាយការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយដកស្រង់ប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលមិនបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណជាច្រើនអ្នកសេតវិមានបាននិយាយថាលោក Biden នឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតនឹងការគាំទ្រពេញលេញរបស់លោកចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់ជប៉ុនដែលទើបនឹងចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរបស់កម្ពុជាបានអះអាងថាផលនេសាទនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនៃបឹងទន្លេសាបបានកើនឡើងរហូតដល់ 40% នៅឆ្នាំ2022បើធៀបនឹងឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ នៅក្នុងឆ្នាំ2022ផលនេសាទបានមកពីដៃត្រីចំនួនជាង1400តោនខណៈកាលពីឆ្នាំ2021ផលនេសាទដៃត្រីបានត្រឹមតែ890តោនប៉ុណ្ណោះ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនរំលឹកការបង្ក្រាបនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពី9ឆ្នាំមុនហើយបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់មិនយកសំណើរបស់គណៈបកនយោបាយបញ្ចូលក្នុងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងការហៅតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនថ្មីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិអេត្យូពីនិងបើកជើងយន្តហោះប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញទៅតំបន់ទីក្រេធនាគារកណ្ដាលនីសេរីយ៉ាបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចដកបានពីធនាគារបន្ទាប់ពីការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋហើយនឹងបទសម្ភាសន៍អំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយសកលលោកត្រូវការសកម្មភាពបន្ថែមទៀតអលូនេនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023នេះគឺជាខួប9ឆ្នាំក្រោយពីកងកម្លាំងចម្រុះបានបាញ់រះទៅលើកម្មករដែលកំពុងតវ៉ានៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីដើមឆ្នាំ2014ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់និងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតជនរងគ្រោះខ្លះថាគ្មានពន្លឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេដែលរងការវាយដំពីកងកម្លាំងឆាត់យង911លោកហុលរស្មីរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
9ឆ្នាំកន្លងមកនេះអំពើហិង្សាលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីងមិនទាន់ត្រូវបានបំភ្លេចដោយសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងតាមរយៈការបង្ក្រាបពីសំណាក់កងកម្លាំងចម្រុះនោះនៅអះអាងថាពួកគេមិនទាន់បានឃើញពន្លឺយុត្តិធម៌នៅឡើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនក្នុងនោះគឺអង្គការ Liga do បានរំលឹកអំពីហេតុការណ៍ហិង្សាកាលពីដើមឆ្នាំ2014ដែលកើតឡើងក្រោយពីកងកម្លាំងចម្រុះបានបាញ់រះទៅលើកម្មករដែលកំពុងតវ៉ានៅមហាវិថីវែងស្រេងដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់និងបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់38នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអង្គការ Liga do ឲ្យដឹងទៀតថាក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះខឹមសាផាតដែលកាលនោះមានអាយុ15ឆ្នាំបានបាត់ខ្លួនមកទល់សពថ្ងៃដោយកុមារានោះត្រូវបានគេឃើញចុងក្រោយដោយមានអាការៈហូរឈាមដោយសារត្រូវគ្រាប់កាំភ្លើងនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអំពើហិង្សានៅតាមផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីងកាលពីថ្ងៃទី2និង3ខែមករាឆ្នាំ2014បានកើតឡើងអំឡុងពេលមានការតវ៉ាទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលឲ្យដល់160ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរហើយជនរងគ្រោះដែលរងការវាយដំពីកងកម្លាំងចម្រុះនោះមិនទាន់ស្គាល់នៅអ្វីដែលហៅថាយុត្តិធម៌ទេ
អញ្ចឹងរយៈពេល9ឆ្នាំហើយដែលយើងឃើញថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតដែលរងរបួសហើយនឹងការចាប់ខ្លួននិងជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌មិនទាន់ទទួលបាននៅយុត្តិធម៌នៅឡើយទេ
បើតាមលោកអំសំអាតមានមនុស្ស23នាក់ដែលសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបង្ក្រាបហិង្សារបស់កងកម្លាំងចម្រុះកាលពីដើមឆ្នាំ2014នោះត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារខណៈបុគ្គលដែលបញ្ជាឲ្យមានអំពើហិង្សាមិនត្រូវបាននាំខ្លួនយកមកកាត់ទោស
នេះជាការសោកស្ដាយដែលយើងមើលទៅថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតបែរជាត្រូវរងដោយការអំពើហិង្សាបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់ការរងរបួសនឹងការចាប់ខ្លួនទាំងអយុត្តិធម៌ទៅដាក់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយបែរជាចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីគេចពីការទទួលខុសត្រូវទៅវិញដែលនេះយើងមើលទៅថាវាជាវប្បធម៌នីតិភាពមួយដល់អាក្រក
់លោកបន្ថែមថា
ហើយក៏វាជាគំរូអាក្រក់ដែរបើសិនជាករណីទាំងអស់នេះមិនបានរកឲ្យឃើញអ្នកទទួលខុសត្រូវ នៅក្នុងរឿងដែលកើតអំពើហិង្សានោះទេវាជាវប្បធម៌បន្តទៅទៀតនាំឲ្យមានការកើតឡើងទៅថ្ងៃក្រោយទៀតពីព្រោះបើសិនជាគ្មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះទេ
ក្រោយការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាទៅលើហ្វូងកម្មករកាលពីដើមឆ្នាំ2014នោះការស៊ើបអង្កេតមកចាត់ដើម្បីរកមុខអ្នកដែលចេញបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងចម្រុះវាយដំលើបាតុករដែលជាកម្មកររួងចក្រកាត់ដេរនៅសកម្មជនមួយចំនួនទៀតនោះហាក់មិនត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើនោះឡើយនេះជាការកត់សម្គាល់របស់លោកខុនតារ៉ូប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
យើងមានការសោកស្ដាយដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយតម្លាភាពទៅលើករណីនៃព្រឹត្តិការណ៍នៅផ្លូវវែងស្រេងនេះគណៈពេលដែលក្រុមគូសាសមាជិកនៃជនរងគ្រោះនៅតែបន្តអំពាវនាវទាមទាររោគយុតិធម៌ទៅដល់សមាជិកក្រុមគូសានិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់ហើយមកដល់ពេលនេះក៏យើងមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការឬក៏វិធានការផ្នែកច្បាប់ទៅលើជនល្មើសដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅផ្លូវវែងស្រេងទៅឡើយ
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូនិងអង្គការសង្ត្រាល់រហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការចាត់វិធានការលើជនល្មើសដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកកឹមផាលៀបលោកសាមរាវីលោកយានរដ្ឋីនិងលោកផេងកុសលនឹងការធ្វើឲ្យកុមារាខឹមសផាតបាត់ខ្លួននោះទេផ្ទុយទៅវិញកម្មករនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន23នាក់បែរជាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសដោយមិនត្រឹមត្រូវពីបទល្មើសមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការធ្វើបាតុកម្មទៅវិញអង្គការលីកាដូរៀបរាប់បន្តថាក្រោយមកគំតិចឆ្អឹងនិងសំណល់សាកសពមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់ក្រោយពីការដុតដោយកៅស៊ូកង់ឡានត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងពលតូចលេខ70ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែអាជ្ញាធររដ្ឋបានបដិសេធដោយបានលើកឡើងថាសំណល់សាកសពនោះមិនមែនជារបស់ខឹមសផាតនោះទេអង្គការបញ្ជាក់ថាគួរឲ្យសោកស្ដាយអាជ្ញាធរមិនបានស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងប្រកបដោយតម្លាភាពទៅលើករណីនេះទេប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះពីការវាយដំដោយទាហានឆាត់យង911លើកឡើងថាយុតិធម៌មិនទាន់មានសម្រាប់លោកនោះឡើយក្រោយហេតុការណ៍ហិង្សានៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីងកាលពី9ឆ្នាំមុន
ក្នុងចំណុចនេះរហូតមកដល់ពេលនេះរយៈពេល9ឆ្នាំហើយដែលពួកយើងទន្ទឹងរង់ចាំយុតិធម៌សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យពួកយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកធ្វើការជាឋានៈនាំសហជីពជាសកម្មជនដែលរងគ្រោះដោយការវាយដំពីទាហានឆាត់យងរងរបួសធ្ងន់ហើយគេដាក់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមួយជាន់ទៀតវាមានន័យថាអយុត្តិធម៌ត្រួតលើអយុត្តិធម៌ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងចេញមកវិញគេលៀបពណ៌ដល់ពួកក្រុមបដិវត្តពណ៌ជាដើម
លោកបន្ថែមថា
ហើយយើងគិតថាបើសិនជាតឡាការដោយសពថ្ងៃនេះគឺมันអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកយើងបានទេព្រោះយើងដឹងហើយថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនសហជីពកម្មជនគណៈបកនយោបាយឯជាដើមអ្នកធ្វើការសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែរងក្នុងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការហើយតុលាការមិនដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់ទេតុលាការបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងយើងគិតថាតុលាការដូចសពថ្ងៃនេះมันអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យយើងបានទេប្រសិនបើมันមានការកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធតុលាការនោះ
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាវិធានការអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៅលើការតវ៉ាកាលពី9ឆ្នាំមុននោះគឺជាការទប់ស្កាត់ចលនាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល
បាទព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលនោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបនៅចលនានិងការបះបោរហិង្សាក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មានសាច់ញាតិគាត់បាត់ខ្លួនឬក៏របួសស្នាមអីនៅពេលនោះអានឹងគាត់ត្រូវទៅទាមទារឲ្យមានការសងការខូចខាតឬក៏ការទោសទៅពីមេកោយមេក្រុមមេចលនាដែលដឹកនាំធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នោះតែត្រូវទទួលខុសត្រូវនឹងជួសជុលការខូចខាតប្រសិនបើគាត់មានសាច់ញាតិដែលរងគ្រោះឬក៏បាត់បង់ជីវិតឬក៏មានរបួសស្នាមអីនៅពេលនោះ
VUA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីមេបញ្ជាការកងពលតូចតបឆាត់យុពិសេសលេខ611លោកចាក់ពកដីនិងមេបញ្ជាការកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ70លោកម៉ៅសុផាន់តាមទូរស័ព្ទបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងការរំលឹកខួបព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហារនៅផ្លូវវែងស្រេងអង្គការលីកាដូនិងអង្គការសង្ត្រាល់បានរួមគ្នាចេញផ្សាយចម្រៀងរ៉េបរបស់លោកគីសគុណដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតុករក្នុងបទចម្រៀងក៏មានរំលេចវីដេអូបង្ហាញឲ្យឃើញការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សារបស់កងកម្លាំងចម្រុះមកលើក្រុមកម្មករនៅកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងអង្គការទាំងពីរបន្ថែមថាបន្ទាប់ពី9ឆ្នាំ ទទួលរងភាពឈឺចាប់និងស្រពិចស្រពិលអំពីស្ថានភាពកូនរបស់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារកុមារាខឹមសាផាតត្រូវតែទទួលបាននូវចម្លើយសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនិងយុត្តិធម៌ពីការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងឆាប់រហ័សទៅលើការបាត់ខ្លួនរបស់សាផាតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្ហាញការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចរានចោលរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅរាល់សំណើរបស់គណៈបកដែលស្នើឲ្យកែប្រែនីតិវិធីមួយចំនួននៃការបោះឆ្នោតដើម្បីធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023គណៈបកចាត់ទុកការបដិសេធនេះដូចជាការបង្ហាញពីការមិនធានាឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជារៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើចើបបានបដិសេធមិនទទួលយកសំណើរបស់គណៈបកការរដ្ឋាភិបាលដែលស្នើសុំកែលម្អនីតិវិធីការបោះឆ្នោតដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅខែកក្កដាខាងមុខកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើចើបបានអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដែលរួមមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយនិងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនផ្ដល់មតិយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដើម្បីឈានទៅអនុម័តជាច្បាប់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានផ្ដល់យោបល់ទៅស្ថាប័នកើចើបដោយស្នើមានការកែលម្អចំណុចមួយចំនួនសម្រាប់នីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតចំពោះសំណើកែលម្អនីតិវិធីបោះឆ្នោតចំនួនជាង10ចំណុចដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដាក់ទៅស្ថាប័នកើចើបកាលពីខែវិច្ឆិកាគឺស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបដិសេធដោយមិនកែប្រែតាមចំណុចដែលគណៈបកនេះបានស្នើសុំនោះទេលោកជែងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្ហាញការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបដិសេធពីស្ថាប័នកើចើបនៅរាល់សំណើរបស់គណៈបកហើយដូច្នេះលោកថាដំណើរការបោះឆ្នោតមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឡើយ
នេះតែជាបញ្ហាដែលយើងគិតថាការបោះឆ្នោតនឹងជាការបោះឆ្នោតមួយដែលពិបាកនឹងត្រូវបានគេមកគេថាវាត្រីនិយត្តិធម៌បាទ
លោកថាក្នុងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺត្រូវកែប្រែចំណុចមួយចំនួនដើម្បីធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់មិនកែប្រែតាមការស្នើសុំឲ្យកែចំណុចមួយចំនួនតាមយោបល់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននោះទេនេះបើតាមលិខិតរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចុះថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022សំណើរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរួមមានការជ្រើសគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងនៅថ្នាក់រាជធានីខេត្តទាំងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរອບសន្លឹកឆ្នោតមន្ត្រីជ្រើសរើសយកសមត្ថភាពដែលជាមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយណាមួយព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតមើលឃើញថាមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយណាមួយនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងនៅថ្នាក់រាជធានីខេត្តទាំងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរອບសន្លឹកឆ្នោតគឺជាមនុស្សតែមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿលើការធានានូវភាពអភិក្រិតសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌របស់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតស្ថាប័នកើចើបសំអាងមាត្រា19មាត្រា30និងមាត្រា35នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលថាប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមដែលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយត្រូវលាលែងពីសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយរហូតដល់ថ្ងៃចប់ភារកិច្ចគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បានស្នើស្ថាប័នកើចើបឲ្យកែប្រែមានដូចជាខណ្ឌដែលមានអាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្រតែមួយអាសនៈក៏បានថែមទៅជា2ឬ3អាសនៈការប្រើប្រាស់រូបមន្តសំណល់ធំបំផុតដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ក្នុងការបែងចែកអាសនៈពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនត្រូវមានការបិទបង្អួចនិងទ្វារនៃការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងមិនត្រូវដេញអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនបង្កការរារាំងដល់ដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតចេញពីបរិវេណក្រៅការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការចែកកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជួបភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដែលមានវត្តមានស្ថាប័នកើចើបបានបដិសេធមិនកែប្រែដោយការស្នើនិងបានរក្សាទុកចំណុចទាំងអស់ឲ្យដូចទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតលោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើចើបប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នកើចើបបានទទួលយកសំណើមកពិចារណាប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់សំណើទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានទទួលយកមកបញ្ចូលក្នុងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះទេ
សង្គមកម្ពុជាយើងមានគណៈបកនយោបាយច្រើនហើយមានអ្នកបោះឆ្នោតក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងក៏ច្បាស់ពិតជាពិបាកក្នុងការគាត់ចិត្តណាដើម្បីឲ្យអ្នកខ្លះឬក៏មតិភាគតិចហ្នឹងលោកទទួលយកតាមបំណងរបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងអ្វីដែលបានអនុម័តហើយគឺក៏ច្បាស់ស្នើសុំឲ្យគោរពតាមច្បាប់និងបទបញ្ជានៃនីតិវិធីដែលបាននឹងកំពុងតែអនុវត្តជាធរមានទាំងអស់គ្នាបាទ
ទាក់ទងនឹងការជ្រើសរើសមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលទាមទារកុំឲ្យយកសមត្ថភាពជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយស្ថាប័នកើជើបមិនអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌដោយការទាមទាររបស់គណៈបកបានទេព្រោះมันមានមហាវិទ្យាល័យជំនាញដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលការបោះឆ្នោតដូច្នេះទើបស្ថាប័នកើជើបត្រូវការអ្នកមានបទពិសោធន៍មកបម្រើការបោះឆ្នោតដែលមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់ដែលមានចែងដែលមន្ត្រីលំអៀងទៅកាន់គណៈបកណាមួយ
មន្ត្រីទោះបីជាគាត់មកពីបច្ចឋានណាក៏ដោយគាត់ត្រូវគោរពតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់មិនអាចដើរលំអៀងជាមួយនឹងទួនាទីរបស់គាត់ទេបើសិនជាមានការសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីណាបានដើរលំអៀងនោះគណៈបញ្ញោបាយឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកអាចនឹងធ្វើការដាក់ពីបណ្ដឹងមកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក៏ច្បាប់នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេត
លោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលចងខ្ពស់នៃអង្គការ Conference ក៏សម្គាល់ថាស្ថាប័នកើជើបទទួលយកសំណាក់តិចតួចឬសង្កម្រិត 1% ពីភាគីពាក់ព័ន្ធទៅពិចារណានឹងការប្រែក្នុងនីតិវិធីបោះឆ្នោតដែលនេះនៅតែធ្វើគណៈបកនយោបាយតវ៉ានិងធ្វើឲ្យមានការមិនទុកចិត្តលើស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោត
មានន័យថាកោជបោនឹងនៅតែបង្កើតការសង្ស័យពីសាធារណជនរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងទោះបីថាលោកខំប្រឹងលើកមិនក៏ដោយប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយគឺតវ៉ានៅតែស្ដីស្រ័យចឹងហើយចឹងការបំបត្តិការតវ៉ាការស្រ័យកែនឹងវាមិនមែនសំខាន់ទៅលើប្តឹងផ្ដាល់មិនអោយចាយនយោបាយប្តឹងផ្ដាល់មិនអោយគេថាទេលោកខាងក៏យកបោថាបានខ្លួនឯងទៅពង្រឹងនៅចំណុចណាដែលមានការច្រឡប់ប្រហោងហ្នឹង
ក៏បញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសកលជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Chin Gang ដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ចិនលោក Chin Gang ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាជំនួយការដ៏ទុកចិត្តម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នេះដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងថ្មីគឺលោក Chin Gang នេះបន្ទាប់ការបញ្ជារបស់លោក Blinken នៅលើបណ្ដាញ Twitter បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថ្មីរបស់ចិនលោក Blinken បាននិយាយថានៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនថ្មីនោះលោកបានពិភាក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនហើយនឹងការថែរក្សាខ្សែទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យនៅបើកចំហប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅបានតែងតាំងលោកឈិនដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាជំនួយការដ៏ទុកចិត្តម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងដ៏រកាំរកូសរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកឈិនដែលមានវ័យ56ឆ្នាំនឹងត្រូវចូលជំនួសលោកវ៉ាងអ៊ីដែលបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយលោកវ៉ាងដែលមានវ័យ69ឆ្នាំនោះត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីចិនកាលពីខែតុលាកន្លងទៅហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងដើរតួនាទីធំជាងមុននៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនផងដែរបើទោះបីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីលោកឈិនមានសុទ្ធតែធានានិយមអំពីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរយៈពេលខ្លីត្រឹមប្រមាណ17ខែប៉ុណ្ណោះហើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនមុនលោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានកាន់តំណែងនេះអស់រយៈពេល8ឆ្នាំក៏ដោយក៏មុខតំណែងរបស់លោកបានកើតមានឡើងចំពេលដែលទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរកំពុងតែចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងនោះគេឃើញមានការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរបស់លោកវ៉ាងអ៊ីលើបញ្ហាជាច្រើនដែលរាប់តាំងពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់បញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិ Ethiopia និងបើកជើងយន្តហោះប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញទៅតំបន់ Tigray ធនាគារកណ្ដាល Nigeria បង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចដកបានពីធនាគារបន្ទាប់ពីការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋ ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍អំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយសកលលោកត្រូវការសកម្មភាពបន្ថែមទៀតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិអេត្យូពី Ethiopian Airlines បានប្រកាសថាខ្លួននឹងបើកដំណើរការជើងយន្តហោះប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញទៅកាន់ទីក្រុងមខែលនៃតំបន់ទីក្រេនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលសម្របសម្រួលដោយសហភាពអាហ្វ្រិកដំណើរការទៅមុខលោកមហាម៉េតយូសូហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីមណ្ឌលសារព័ត៌មានអាហ្វ្រិករបស់ VOA ក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាលោកសាយម៉ូនីនិងអ្នកនាងស្រេងលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិអេត្យូពីនិយាយថាខ្លួននឹងប្រតិបត្តិការជើងយន្តហោះប្រចាំថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022តទៅហើយនឹងបង្កើនចំនួនជើងយន្តហោះប្រចាំថ្ងៃអាស្រ័យទៅតាមតម្រូវការក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបានផ្អាកជើងយន្តហោះទៅកាន់តំបន់ទីក្រៃប៉ុន្មានអាទិត្យក្រោយពីសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020រវាងកងកម្លាំងជាតិអេត្យូពីនិងកងកម្លាំងរណសិរ្សរំដោះប្រជាពលរដ្ឋទីក្រៃហៅកាត់ថា TPLF លោក Mesfin Tasu ប្រធានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបើកជើងយន្តហោះឡើងវិញនេះនឹងជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាហើយក៏ជួយសម្រួលដំណើរការក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនិងទេសចរផងដែររបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយកាលពីឆ្នាំមុនដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិ Ethiopia Ethiopian Airlines នេះថាបានដឹកកងទ័ពនិងសពាវុធទៅច្បាំងនឹងក្រុមឧទាមទីក្រាយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាភស្តុតាងជារូបថតនោះគឺក្លែងក្លាយ
ការប្រកាសបើកជើងយន្តហោះឡើងវិញនេះកើតឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមន្ត្រីអេត្យូពីបានទៅដល់ទីក្រុងម៉ាខែលនៃតំបន់ទីក្រេជាលើកដំបូងនៅក្នុងពេល7ឆ្នាំដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីខែវិច្ឆិកាប្រធានសភាអេត្យូពីលោក Tages Chafodoulou បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូដែលរួមមានទាំងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខម្នាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Abiy Ahmed មេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរដ្ឋនិងសមាជិកគណៈកម្មការសន្តិនិកជាតិអេត្យូពីផងដែរទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Redwan Hussein បានសរសេរសារតាម Twitter ថាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍រដ្ឋ Ethio Telecom ដែលជាផ្នែកមួយនៃគណៈប្រតិភូនោះដែរត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាសបើកឡើងវិញនៅសេវាកម្មនានាបន្ថែមទៀតទៅកាន់តំបន់ទីក្រេលោក Hussein ក៏បានបង្ហោះសារតាម Twitter ដែរថាកងកម្លាំងរណសិរ្សរំដោះប្រជាជនទីក្រេត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រគល់សពាវុធធនធ្ងន់នឹងការគ្រប់គ្រងទីក្រុងមខែលទៅឲ្យយោធា Ethiopia នៅត្រឹមចុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុង Nairobi នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនេះទៅកាន់តំបន់ទីក្រេត្រូវបានអ្នកណែនាំពាក្យក្រុមទីក្រេម្នាក់ទទួលស្វាគមន៍ថាជាជំហានសំខាន់មួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោក Getachew Reda បានបង្ហោះសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូថាគួរឲ្យសរសើរឥរិយាបថរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុញ្ញាតអ្វីដែលលោកហៅថាជាការស្ដារឡើងវិញនៅសេវាកម្មនានាដែលគេរងចាំជាយូរមកហើយនេះលោកបានកត់សម្គាល់ថាគ្មានកងអង្គរក្សតាមការពារសមាជិកគណៈប្រតិភូនោះទេលោកហៅការនេះថាជាការបញ្ជាក់អំពីទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេទៅលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់តំបន់ទីក្រេចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព
ក្រុមអ្នកសម្រុះសម្រួលពីប្រទេសកេនយ៉ានិងសហភាពអាហ្វ្រិកក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ទីក្រៃដែរក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីនិងកងកម្លាំងរណសិរ្ស TPLF បានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតក្រុមឃ្លាំមើលរួមគ្នាមួយកាលពីខែធ្នូក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបានដកចេញជាបណ្ដាបណ្ដានៅរបាំងរារាំងជំនួយស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យដែលគេត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់ទីក្រៃហើយក៏បានស្ដារប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍មួយចំនួនឡើងវិញផងដែរមន្ត្រីទីក្រៃនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិអេត្យូពីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលសម្របសម្រួលដោយសហភាពអាហ្វ្រិកនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយយល់ព្រមបញ្ចប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាហើយក្រុមឧទាមទម្លាក់អាវុធក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសចាក់ចេញនិងស្ដារឡើងវិញនូវការផ្ដល់ជំនួយនិងសេវាកម្មផ្សេងៗដែលត្រូវបានរាំងខ្ទប់កន្លងមកពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដកពីធនាគារក្នុងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងការតវ៉ាពីសាធារណជនប្រឆាំងទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់អនុញ្ញាតឲ្យដកដែលត្រូវបានប្រកាសលើកដំបូងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះចំនួនទឹកប្រាក់កំណត់ថ្មីដែលអាចដកបាន មានទំហំច្រើនជាងលើកមុន5ដងសម្រាប់បុគ្គលនិងកើនរហូតដល់10ដងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធនាគារកណ្ដាលបានប្រកាសថាការកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដកនេះគឺដើម្បីទប់ទល់ការដកប្រាក់មិនចាំបាច់និងដើម្បីលើកកម្ពស់ការចាយវាយដោយមិនប្រើក្រដាសប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការសម្រេចបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ក្រុមហ៊ុនតូចៗរាប់លានលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីសម្រេចថ្មីរបស់ធនាគារកណ្ដាលស្ដីអំពីចំនួនទឹកប្រាក់កំណត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដកពីធនាគារត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូការសម្រេចថ្មីនេះបានបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់អនុញ្ញាតសម្រាប់បុគ្គលពី225ដុល្លារទៅ1125ដុល្លារខណៈដែលការកំណត់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបានកើនពី1100ទៅដល់11000ដុល្លារតាមសេចក្តីណែនាំថ្មីនេះការដកប្រាក់លើចំនួនកំណត់ខាងលើតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុននោះស្នើសុំដកធនាគារកណ្ដាលក៏បានបន្ថយថ្លៃសេវាប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការដកលើចំនួនកំណត់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនរួមមានលោកសាលីស៊ូអ៊ូម៉ាការូដែលជាអតីតប្រធានសមាគមពាណិជ្ជករអាប៊ូជាហ្សូន4ផងដែរបានថ្លែងថាការកំណត់ថ្មីនៅតែជាការលំបាកសម្រាប់អាជីវកម្មជាច្រើនក្នុងការសម្របខ្លួនដើម្បីអនុវត្តប្រព័ន្ធធនាគារតាមអនឡាញឲ្យបានពេញលេញលោកបានថ្លែងថា
Minimum amount you cannot buy anything for anybody maybe if the government or CBN government can see maybe
ការកំណត់ការដកប្រាក់ចំនួនតិចតួចនេះគ្មានអ្នកណាអាចទិញអ្វីបានទេតាមពិតទៅធនាគារកណ្ដាលគួរតែមកសួរនិងសុំយោបល់ពីពួកយើងជាមុនសិនដូចជាសួរថាប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើដូច្នេះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយម្ដេចខ្លះជាដើម
សេចក្តីណែនាំស្ដីពីទំហំទឹកប្រាក់កំណត់នេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខធនាគារកណ្ដាលក៏បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កដាស់ប្រាក់ណៃរ៉ាថ្មីមានតម្លៃ200 500និង 1,000 កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការក្លែងកដាស់ប្រាក់ការប្រមូលផ្ដុំកដាស់ប្រាក់អំពើពុករលួយនិងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតអញ្ញាធូនីសេរីយ៉ាក៏បានថ្លែងដែរថាការសម្រេចនេះនឹងលើកកម្ពស់ចរន្តទូទាត់ប្រាក់តាមអនឡាញពលរដ្ឋក៏មានពេលដើម្បីយកកដាស់ប្រាក់ចាស់ទៅបដូរយករូបិយប័ណ្ណថ្មីរហូតដល់ដំណាច់ខែនេះលោកអ៊ីសាបូទីអ្នកវិភាគនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សកម្មភាពសង្គមបានថ្លែងថាគោលការណ៍នេះប្រសិនបើអនុវត្តបានល្អវានឹងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់នីជេរីយ៉ាមានលំនឹងនិងការពារការទិញសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
issues around corruption issues around insecurity issues around election manipulations and vote buying
បញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយអសន្តិសុខការកេងចំណេញលើការបោះឆ្នោតនិងការទិញសញ្ញាឆ្នោតទាំងអស់នេះអាចនឹងដោះស្រាយបានអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នោះគឺថានៅពេលគោលនយោបាយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដើរលើទិសដៅត្រឹមត្រូវនោះវាត្រូវការការអត់ធ្មត់ហើយវាក៏ត្រូវការភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាផងដែរ
កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋសភានីហ្សេរីយ៉ាបានកោះហៅលោក Godwin Emofiele ទីសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលមកសាកសួរបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាធ្លាប់បានស្នើឲ្យធនាគារកណ្ដាលព្យួរការសម្រេចលើចំនួនប្រាក់កំណត់សម្រាប់ដកពីធនាគារលោកបូទីមានការមន្ទិលសង្ស័យទៅលើការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលអះអាងថាពួកគេកំពុងការពារអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមហៅថា SME លោកគិតថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះចង់ឲ្យលុបចោលការកំណត់សាច់ប្រាក់បែបនេះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់បានយ៉ាងច្រើនដែលពួកគេបានដាក់ទុកលោកបូទីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I'm beginning to wonder why some places including the
lobby ចាប់ដើមងឿងឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយចំនួនរួមមានទាំងអ្នកតាក់តែងច្បាប់ផងដែរនោះនិយាយថាការកំណត់នេះប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមតាមពិតពួកគេកំពុងយំស្រែកដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះការបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់និងការពី SME ភ្លាមៗបែបនេះកើតចេញពីផលប្រយោជន៍អាត្មានិយមរបស់ពួកគេ
ធនាគារកណ្ដាលនីជេរីយ៉ានិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាកម្មប្រាក់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីដកការប្រកាសចាស់មុនពេលថ្ងៃកំណត់ចូលមកដល់យ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ានិយាយថាពេលវេលាដើម្បីសម្របទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណថ្មីនេះមានរយៈពេលខ្លីពេកហើយថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនពន្យារពេលអនុវត្តទេនោះ ពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ារហូតដល់ទៅ 40% ដែលគ្មានលទ្ធភាពទទួលបានក្រដាសប្រាក់ថ្មីនេះអាចនឹងចាយប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែធ្នូកន្លងទៅនេះអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបានប្រារព្ធសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋធានី Washington ដែលមានការចូលរួមពីអ្នកតំណាងមកពី140ប្រទេសដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃជាសកលលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងស្វែងរកវិធីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តនិងបុគ្គលពុករលួយលោកអាក់ម៉ាល់ដាវីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រី Delia Ferreira Rubio ប្រធានអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិនៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិនោះលោកសាយមូនីនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
You started this conference almost 5 days ago.
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី Delia Ferreira Rubio តើអ្នកស្រីអាចជម្រាបបានទេថាតើសន្និសីទរយៈពេល5ថ្ងៃនេះសម្រេចបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះបាទ
I think that we have gathered 2000 people from around the world not only Transparency International fighters against corruption but many other organizations and individuals
ខ្ញុំគិតថាយើងទទួលបានអ្នកចូលរួម 2000 នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកមិនមែនត្រឹមតែអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយមកពីអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានអង្គការនិងបុគ្គលជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយវាច្បាស់ណាស់ថានេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាវិធីតែមួយគត់ក្នុងការយកឈ្នះអំពើពុករលួយគឺការធ្វើការរួមគ្នាទាំងវិស័យសាធារណៈវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋផងដែរ
តើអ្នកស្រីលើអ្វីខ្លះពីអ្នកតំណាងនឹងរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះតើអ្នកស្រីលើការធានាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងបន្តហើយថានឹងមានវិធានការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែរឬទេបាទ
Yes, we have heard that kind of declarations here and before, and what we would like to see is action.
ចា៎យើងបានឮការប្រកាសក្នុងសន្និសីទនេះពីមុនហើយអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺសកម្មភាពជាឧទាហរណ៍បេក្ខជននយោបាយនិយាយថាខ្ញុំនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយក្រោយមកពួកគេភ្លេចពីការសន្យានោះនិងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីផ្សេងដូច្នេះយើងត្រូវការសកម្មភាពនៅពេលនេះក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលយើងមិនពេញចិត្តនឹងការសន្យានិងការប្រកាសនេះទេយើងត្រូវការសកម្មភាពយើងត្រូវការពួកគេការពារសុចរិតភាពត្រូវការពួកគេឆ្លើយតបនៅពេលមានបុគ្គលខ្លះប្រើអំណាចនិងប្រើឥទ្ធិពលដើម្បីកិច្ចពីតនកម្មឬអ្វីមួយស្រដៀងនេះខ្ញុំតែងនិយាយថាយើងត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមសុចរិតភាពជាងមុនមាននិតនភាពតិចជាងមុននិងភាពខុសគ្នាតិចជាងមុនកត្តានិតនភាពនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការគូអនុវត្តច្បាប់និងកាត់ទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយមិនថាពួកគេមានអំណាចកម្រិតណានោះទេ
You talk about sanctions for some people corruption is like terrorism
អ្នកស្រីនិយាយអំពីទណ្ឌកម្មសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនអំពើពុករលួយគឺដូចជាភេរវកម្មអ៊ីចឹងដូច្នេះមានមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់ទុកជាភេរវជនប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតពួកគេគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពប្រទេសមួយចំនួនពុករលួយជាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយមានទណ្ឌកម្មដាក់លើប្រទេសជាក់លាក់មួយចំនួនដែរមានការលើកហេតុផលថាអំពើពុករលួយជាបញ្ហាក្នុងស្រុកដែលរដ្ឋាភិបាលគួរប្រយុទ្ធប្រឆាំងតាមរយៈយន្តការសង្គមស៊ីវិលរបស់ពួកគេជាជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិតើអ្នកស្រីឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
Corruption is a global problem. The money that is stolen in countries in Africa or Latin America, my region, ends in the city of London banks.
អំពើពុករលួយជាបញ្ហាសកលប្រទេសទាំងនោះដែលជាប្រទេសមានដំណាភាពយោងតាមសន្ទុះពុករលួយរបស់យើងមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ឈប់អំពើពុករលួយជាសកលនេះដោយសារនេះជាបណ្ដាញមួយ នេះជាបណ្ដាញអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលប្រព្រឹត្តដើម្បីប្រាក់ចំណេញផ្ទាល់ខ្លួននិងកេងចំណេញពីចន្លោះប្រហោងច្បាប់ទាំងអស់យើងត្រូវតែឲ្យប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសមានដំណាភាពឲ្យចូលរួមដើរតួក្នុងនាមជាអ្នកទប់ស្កាត់ដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះ
You heard Jake Sullivan, the U.S. National Security
Advisor. អ្នកស្រីបានឮលោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលចាប់ផ្ដើមសន្និសីទនេះនិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិជាង $300,000,000អាមេរិករបស់ក្រុមអភិជនរុស្ស៊ីត្រូវបានបង្កប់នៅប្រទេសលោកខាងលិចតើនេះជាសកម្មភាពដែលអ្នកស្រីចង់ឃើញមែនទេ
Yeah, of course, but not only frozen, they have to be confiscated and the assets that has been stolen should go back to the countries.Where they have been stolen from
ចាប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែបង្កកទីពួកគេត្រូវរឹបអូសហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានលួចនេះគួរប្រគល់ត្រឡប់ទៅពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងប្រទេសនោះវិញជាមួយនឹងការធានានេះជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិមកវិញតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវលើការប្រើប្រាស់មូលនិធិទាំងនោះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះត្រូវប្រគល់ត្រឡប់ទៅប្រទេសនោះវិញប៉ុន្តែការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជារឿងដ៏សំខាន់មួយ
So now that you bring this fight against corruption into international fora where you have
ដោយសារឥឡូវអ្នកស្រីបាននាំយកការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមកលើឆាកអន្តរជាតិដែលមានទូអង្គអន្តរជាតិផ្សេងៗដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកន្លែងដែលមានអំពើពុករលួយតើអ្នកស្រីមានឧបករណ៍ស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងភាពស្របច្បាប់ចាំបាច់ដែលអ្នកស្រីអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេបាទ
Of course but freezing theask for a lot of legal instruments in order just to get there there are many things that has to be done
មានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើនិងមានដំណើរការជាច្រើននិងប្រហែលត្រូវការច្បាប់ដែលត្រូវអនុម័តដើម្បីធានាដល់ដំណើរការផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះឥឡូវនេះយើងអាចបន្តការងារទៅមុខទៀតក្នុងពេលនេះយើងមានអនុសញ្ញាច្រើនដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកដូចជាអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងមានអនុសញ្ញាប្រឆាំងអំពើពុករលួយថ្នាក់តំបន់យើងមានអនុសញ្ញាប្រឆាំងនឹងការសូកប៉ាន់បរទេសយើងមានទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងមានតុលាការឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនហើយនេះជាចំណុចគន្លឹះនៅក្នុងដំណើរការនេះដោយសារតុលាការជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់ច្បាប់ក្នុងស្រុកនិងក្រោមឆ័ត្រអនុសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងនេះការងារនេះមិនទាន់បញ្ចប់ទេនេះជាការងារស្ថិតក្នុងដំណើរការដោយស្ថាប័នច្បាប់ទាំងអស់ដែរច្បាប់កំពុងបង្កើតឧបករណ៍ដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងមុនខ្ញុំគិតថាមានការងារជាច្រើនត្រូវធ្វើរួមទាំងការពិភាក្សាលើតុលាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិយើងនៅអង្គការដំណាលភាពអន្តរជាតិកំពុងស្រាវជ្រាវលើលទ្ធភាពនេះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នថ្នាក់តំបន់ដើម្បីធានាដល់ការអនុវត្តអនុសញ្ញាទាំងនេះផងដែរ
You obviously are searching for
អ្នកស្រីច្បាស់ជាកំពុងស្វែងរកមតិរួមជាសកលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះនៅក្នុងសន្និសីទនេះមិនមានអ្នកតំណាងមកពីរដ្ឋាភិបាលឬសង្គមស៊ីវិលមកពីប្រទេសដូចជារុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់នោះទេមិនចឹងបាទ
When we have civil society from Russia we have just heard the lady in charge
យើងមានសង្គមស៊ីវិលមកពីរុស្ស៊ីដែលមានស្ត្រីម្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវលើការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងមូលនិធិ Navalny ហើយគាត់កំពុងធ្វើការជាមួយយើង
ចុះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចិនអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញយើងជារឿយៗដឹងឮថាប្រទេសទាំងនេះមានអំពើពុករលួយខ្លាំងតើអ្នកស្រីបានជួបនរណាម្នាក់មកពីប្រទេសទាំងនោះដែរឬទេ
I am not sure they have been here in this conference we have had a chapter that
ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាពួកគេមកចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះឬអត់នោះទេយើងមានសាខាមួយដែលឥឡូវនេះត្រូវបានបិទទៅវិញនៅក្នុងប្រទេសចិនយើងបានធ្វើការជាមួយពួកគេច្រើនឆ្នាំហើយយើងត្រូវមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យហើយនៅពេលយើងឃើញការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអង្គការដោយរដ្ឋាភិបាលពុករលួយឬរបបផ្ដាច់ការនេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងធ្វើការជាមួយនោះទេប៉ុន្តែសន្និសីទនេះបើកទ្វារសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលចង់ចុះឈ្មោះនៅមកទីនេះនិងនិយាយជាមួយយើងអ្វីដែលយើងចង់បានច្បាស់ណាស់គឺជាគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យតម្លាភាពនិងសុចរិតយើងប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការដោយសារមូលហេតុសាមញ្ញមួយដោយសារពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំការធ្វើការដោយសេរីក្នុងសង្គមទាំងមូលយើងមិនអាចទទួលយករបបនេះទេយើងធ្វើការដើម្បីគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំនៅតែអះអាងអំពីគុណតម្លៃនេះហើយយើងប្រកាន់ខ្ជាប់គុណតម្លៃនេះខ្លាំងណាស់
So, may I ask you this?
អញ្ចឹងមានប្រទេសដែលមិនមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងផ្នែកណាមួយក្នុងពិភពលោកនេះដែរទេបាទ?
No, of course not. Our perception, corruption perception index, ranked countries from 100 being perceived.
អត់ទេ, ច្បាស់ណាស់, មិនមានទេ.សន្ទុះអំពើពុករលួយរបស់យើងដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសពី100ដែលអាចចាត់ទុកថាជាមានដំណាភៀបបំផុតរហូតដល់0ដែលអាចចាត់ទុកថាជាប្រទេសពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈវាជាសន្ទុះពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈហើយច្បាស់ណាស់មិនមានប្រទេសណាទទួលបានពិន្ទុ100នោះទេដូច្នេះវាមិនល្អឥតខ្ចោះនោះទេអំពើពុករលួយអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងក៏អាចមានករណីអំពើពុករលួយដូចគ្នាមានភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានដំណាភាពទាំងនោះនិងប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានអំពើពុករលួយហើយភាពខុសគ្នាស្ថិតនៅត្រង់ថាពួកគេឆ្លើយតបដោយម្ដេចនៅពេលមានករណីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនពួកគេអនុវត្តច្បាប់តុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចប្រសិនបើពួកគេត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពួកគេត្រូវទៅពន្ធនាគារប្រសិនបើពួកគេត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យពួកគេត្រូវតែបង់ប្រាក់ពិន័យនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតมันមានការឆ្លើយតបពីស្ថាប័ននោះទេឬជួនកាលត្រូវការពេល20ឆ្នាំដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលมันមានអ្នកណាម្នាក់ចាំអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយក្នុងករណីនេះឬរឿងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមនេះនោះទេអ្វីដែលយើងនិយាយនោះគឺថាតើសង្គមនេះឆ្លើយតបដោយរបៀបណាចំពោះប្រតិកម្មស្ថាប័នប្រតិកម្មសង្គមនៅពេលមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងករណីមួយចំនួនក្នុងប្រទេសមួយចំនួនมันមានការអត់ឱនឲ្យអំពើពុករលួយនោះទេនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនទៀតពួកគេពុករលួយក៏ប៉ុន្តែពួកគេកំពុងធ្វើរឿងល្អខ្លះដូច្នេះយើងនៅបន្តពឹងផ្អែកលើអ្នកទាំងនោះនេះមិនមែនជាការឆ្លើយតបត្រឹមត្រូវនោះទេប្រសិនបើយើងចង់បញ្ជូនសារត្រឹមត្រូវសារនោះគឺថាយើងមិនទទួលយកអំពើពុករលួយទេ
This is going to be my final question. We're in such a polarized times there is war ongoing.
យើងស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលមានការបែកចែកគ្នាមួយមានសង្គ្រាមកំពុងកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាសកលជាមួយនឹងអ្វីដែលចិនបានធ្វើចំពោះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅអ៊ីរ៉ង់តើយើងស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវឆ្ពោះទៅរកពិភពលោកមួយដែលមានអំពើពុករលួយតិចជាងកាលពីឆ្នាំមុនដែរឬទេបាទ
I think we are in the right path. I think it is possible to change the situation, but we need to work together.
ខ្ញុំគិតថាយើងស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពប៉ុន្តែយើងត្រូវការធ្វើការជាមួយគ្នាมันមានអ្នកណាទំនេរពីការប្រយុទ្ធនេះទេយើងគ្រប់គ្នាគួរចូលរួមប្រសិនបើខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសុទ្ធិធិនិយមនោះទេខ្ញុំនឹងមិនធ្វើការជាង40ឆ្នាំនៅលើផ្លូវនេះទេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំនិយាយក្នុងន័យប្រៀបធៀបប្រសិនបើដំណាភាពជាកំរាលព្រំដែលយើងរុំអ្វីដែលយើងមើលឃើញក្នុងពេលជាច្រើនគឺថាមនុស្សអាក្រក់កំពុងដើរតាមពីក្រោយយើងរុំកំរាលព្រំនៃអំពើពុករលួយដោយអ្វីដែលពួកគេចង់បាននៅពេលដែលយើងបោះជំហានទៅមុខយើងត្រូវដាក់វិធានការឲ្យដំណើរការនិងអនុវត្តវាឲ្យបានតឹងរឹងនេះមានន័យថាសង្គមនេះត្រូវដឹងពីសារៈសំខាន់នៃដំណាភាពសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋជនរងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយគឺពលរដ្ឋទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកដោយសារតែប្រាក់ដែលបាត់បង់ដោយសារអំពើពុករលួយគឺប្រាក់ដែលបាត់បង់នៅក្នុងវិស័យអប់រំសុខាភិបាលសន្តិសុខនិងឱកាសការងារនាពេលអនាគតដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការពៀវច្បាស់ណាស់ដំណាភាពគឺមិនដូចការរត់ម៉ារ៉ាតុងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នារត់នៅក្នុងទិសដៅតែមួយនោះទេវាមិនដូចគ្នាទេការប្រយុទ្ធរបស់យើងគឺដូចលេងអុកអញ្ចឹងវាជាល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រយើងមិននៅម្នាក់ឯងនោះទេនៅលើក្តារអុកដូច្នេះយើងត្រូវតែខ្លាំងយល់ដឹងបត់បែននិងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនិងបញ្ហាប្រឈមថ្មីថ្មីដែលយើងកំពុងប្រឈមដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យទាន់ពេលវេលាដោយសារយើងមិននៅម្នាក់ឯងមានតួអង្គអាក្រក់ជាច្រើនមួយប្រភេទគឺក្រុមដែលព្យាយាមបញ្ឈប់យើងនឹងព្យាយាមបំផ្លាញការវិវត្តរបស់យើងសម្រាប់ដំណាភាពនិងសុចរិតការវិវត្តរបស់យើងមិនត្រឹមតែមានលក្ខណៈអន្តរជាតិនោះទេមនុស្សទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកធ្វើការដើម្បីដំណាភាពនិងសុចរិតតួអង្គអាក្រក់កំពុងព្យាយាមបញ្ឈប់យើងហើយពួកគេនឹងមិនទទួលជោគជ័យទេដោយសារនៅទីបញ្ចប់យើងនឹងឈ្នះប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្តប្រយុទ្ធតទៅទៀត
តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់
ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ប្រទេសអេក្វាដ័រជប៉ុនម៉ាល់តាម៉ូហ្សាំប៊ីកនិងស្វីសបានទទួលការស្វាគមន៍ជាផ្លូវការចូលក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយទទួលយកអាសនៈមិនអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំដែលពួកគេបានឈ្នះដោយមិនមានការជំទាស់កាលពីខែមិថុនានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងប្រពៃណីមួយដែលប្រទេសកាកាស្ថានបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2018គឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសទាំង5បានដោតទង់ជាតិរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងសមាជិកផ្សេងទៀតនៅខាងក្រៅសាលប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ូហ្សាំប៊ីកលោក Pedro Comisario Afonso បានហៅវាថាជាពេលវេលាជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្វីសអ្នកស្រី Pascal Bariswell បាននិយាយថាអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាសង្រួមកាយវាចានិងការទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលប្រទេសរបស់អស់លោកលោកស្រីបានកត់ត្រាជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាលើកដំបូងក្នុងការចូលក្នុងស្ថាប័នដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសម៉ាល់តាបានចូលរួមជាលើកទី2អេក្វាដ័រជាលើកទី4និងជប៉ុនជាលើកទី12ប្រទេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលប្រើសិទ្ធិវេតូរបស់ក្រុមនេះសមាជិក10ផ្សេងទៀតត្រូវបានជ្រើសរើសដោយមហាសន្និបាតដែលមានប្រទេស193ជាសមាជិកសម្រាប់អាណត្តិ2ឆ្នាំអាណត្តិនេះត្រូវបានបែងចែកតាមតំបន់ជាសកលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកសង្ឃឹមថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិនចាប់តាំងពីការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកមកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនមានចំនួនដ៏ក្តៅគគុកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយលោក Marcos រំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្ទាល់លើបញ្ហាដែនសមុទ្រលោក Marcos បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយនឹងប្រធានសភារបស់ចិនគឺលោក Li Zhanshu នៅទីក្រុងម៉ានីលដោយចាត់ទុកថាវាមានសារៈសំខាន់ជាចម្បងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនលោក Marcos ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមសម្រាប់ភាពជាដៃគូដែលនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនិងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីរហូតដល់14ត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Marcos ដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទីភ្នាក់ងារស្ថិតិរបស់អេរ៉ង់បានរាយការណ៍កាលពីខែមុនថាអតិផរណានៅក្នុងខែធ្នូបានកើនដល់ 48.5% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលវេលាដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយនឹងតួលេខនោះមជ្ឈមណ្ឌលស្ថិតិនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដាក់អតិផរណារួមសម្រាប់រយៈពេល9ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះនៅត្រឹម 45% យោងតាមទិន្នន័យរបស់ធនាគារពិភពលោកពេលវេលាចុងក្រោយដែលអ៊ីរ៉ង់មានអតិផរណាខ្ពស់បំផុតគឺនៅឆ្នាំ1995នៅពេលដែលអតិផរណាឡើងដល់ 49.7% តួលេខអតិផរណាខែធ្នូគឺខ្ពស់ជាងបន្តិចក្នុងខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលស្ថិតិនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ពីអតិផរណានៅកម្រិត 48.1% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.